Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui, plin de râvne pentru fapte bune. E o parte din textul pe care l-am citit în această dupămasă. Text pe care aș vrea să-l supunem cercetării și atenției noastre, pentru a sorbi din el toată dulceața, pentru a ne hrăni sufletele, pentru a ne zidi lăuntric și a ne fortifica, pentru ca să putem merge mai departe pe această cale destul de accidentată, pe calea îngustă, dar care duce la viață. Textul care l-am citit, tot capitolul 2, așa cum ați observat, cuprinde în bună parte o sumă de principii, de îndemnuri, de sfaturi, foarte practice, date tuturor categoriilor din biserică, fără discriminare. Bătrânii, și ei trebuie să învețe. Nici o vârstă nu-i scutită de ucenicie când este vorba de cele duhovnicești. Trebuie să învețe femeile în vârstă și ele să învețe. Trebuie să învețe cele tinere căsătorite cu copii sau fără copii. Și ele trebuie să învețe. Trebuie să învețe tinerii de asemenea. Trebuie să învețe angajații patronilor sau în limbajul de atunci sclavii, robii, care erau în servitute la stăpânii lor și ei trebuiau să învețe, dar și stăpânii trebuiau să învețe, stăpânii credincioși, stăpânii de sclavi. Toți, fără deosebire, pentru că învățând și împlinind să-și construiască un caracter frumos, vrednic de Domnul Hristos și vrednic de împărăția Lui. Numai ca să nu lase impresia că această educație are un caracter pur umanist, este și așa ceva. Apostolul nu va întârzia să arate rolul harului lui Dumnezeu în acest proces de învățare, de schimbare, de înnoire, de fortificare lăuntrică, de îmbunătățire duhovnicească. De aceea o parte din acest text este ca un imn închinat harului lui Dumnezeu. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și așa mai departe, cum ați auzit și cum vedeți acolo în Bibliile voastre, fiecare, nu poți deveni un om nou, nu te poți transfigura, nu te poți regenera, nu poți să-L iai pe Hristos ca model, nu poți să faci nici măcar un pas într-o cele duhovnicești, dacă nu lucrezi în cooperare cu Harul, cu Harul lui Dumnezeu. Așa cum spune textul biblic, atât de frumos. Tot vorbim de har și îl pomenim aici, îl rostim. Dar ce este harul acesta? Este un cuvânt puțin uzitat în vorbirea obișnuită. Dar în vorbirea noastră creștină, el este un cuvânt foarte prezent, tot atât de prezent cât respirația noastră și nu poate fi altfel. Pentru că datorită Lui existăm, Datorită lui suntem ce suntem. Sfântul Pavel spunea, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Așadar, nu se poate să nu-l pomenim des. Dar cred că pomenit des, totuși mulți dintre noi nu realizăm înțelesul acestui cuvânt. Ce înseamnă har? Aș vrea să vă spun o definiție. E periculos să punem adevărul lui Dumnezeu în definiții și în formule. Ele își pierd frumusețea dacă facem așa. Dar ele pot fi văzute, aceste adevăruri, în toată frumusețea și strălucirea lor. Dacă ne uităm la experiența pe care aceste adevăruri o realizează în viața celor care le primesc prin credință. Și ca să putem înțelege, aș vrea să vă dau un exemplu din Sfintele Evanghelii, ca să înțelegem ce înseamnă cuvântul har. Dacă deschidem Evanghelia după Matei, la capitolul 18, Domnul Hristos spune acolo o pildă. Vorbind el cu Petru despre iertarea păcatelor, Domnul Hristos spune că era un împărat care s-a hotărât la un moment dat să se socotească cu datornicii lui. Pentru că aceștia au întârziat să-și plătească datoria, datorii mai mari sau mai mici, a convocat el o zi, un ceas, în care să-i cheme la bară pe toți aceștia. I-au adus unul, spune Domnul Hristos, i-au adus pe un datornic care îi datora împăratului 10.000 de galbeni, o sumă imensă, enormă. Împăratul i-a poruncit să plătească această datorie. Dar bietul om, care avea soție, copii și o brumă de avere, pentru că n-avea cu ce plăti, împăratul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copiii lui și tot ce avea. Și apoi prețul acela să fie vărsat în vistieria regală ca despăgubire pentru această imensă datorie. Nu știu dacă vânduți toți pe piețele de sclavi, împreună cu bunurile lor, ar fi realizat toți la un loc 10.000 de galbeni. Nu știu. Dar asta a fost porunca regelui. O poruncă aspră și o poruncă de la care nu există rabat. Omul când s-a văzut în situația aceasta, zice că s-a aruncat la picioarele împăratului. Cu ce inimă fi făcut asta? Cred că nu știi decât atunci când ești într-o astfel de situație. Și l-a rugat pe rege să-l mai amâne și îi va plăti datoria. Amânarea într-o situație critică este o soluție, dar provizorie. Ea prelungește apăsarea grijii și datoriei. Cum s-o fi rugat? Cum s-o fi tânguit? Ce cuvinte o fi folosit pentru ca împăratul să fie înduplecat, să abdice de la hotărârea lui și să-i mai dea un timp de grație? Nu știu. Dar Domnul Hristos a făcut acolo o remarcă extraordinară, care îmi deschide o fereastră să văd în inima lui Dumnezeu. Zice Domnul Hristos, împăratului i s-a făcut milă de el. Auziți? Când l-a văzut în pulbere jos, că el poate, soția lui poate, pruncuții lui poate, împăratul i s-a făcut milă de el și a spus, îți iert toată datoria. Spuneți-mi, ce înseamnă această atitudine? Dacă prima atitudine înseamnă justiție, ești dator cu această sumă și trebuie să o plătești. E normal, e logic, e justițiar. Al doilea gest, îți iert toată datoria. Ce înseamnă asta? Asta nu mai este nici justiție, asta nu mai este nici normalitate, asta nu mai este nici logică, pentru că nu corespunde niciunei norme umane. Te iert de toate datoria ta. Ești un om liber. Poți să dormi liniștit, poți să te întorci la căsuța ta, poți să-ți reiai vechile tale bucurii, ți-am iertat toate datoria. Dragii mei, în limbajul Domnului Hristos și a Evangheliei, această atitudine a împăratului care îl preînchipuie pe Dumnezeu Tatăl în relație cu cel păcătos, în relație cu mine, în relație cu tine. Toată această atitudine o rezumăm într-un singur cuvânt. Har. Acesta, dragii mei, este har. Și textul nostru de astăzi vorbește nu de harul oamenilor, poate exista capricios, condiționat, este și nu este, și are măsura omului. Și vorbește de harul lui Dumnezeu. Cât e harul acesta? Știți cât e? Cât e Dumnezeu? Atât ai harul acesta. De aceea trebuie să mă bucur după masa aceasta. De harul acesta lui Dumnezeu, pe care Domnul Hristos mi l-a comunicat prin Evanghelia sa. Știți că Evanghelia înseamnă veste bună. Și Sfântul Apostol Pavel, într-o ultimă întâlnire cu prezbiterii bisericii din Efes, în Fapte 20, le spune: eu nu mai vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care le-am primit de la Dumnezeu de a vesti vestea bună a harului. Adică de a lua inima aceasta lui Dumnezeu, cum ați văzut-o în Matei 18, și de a o duce tuturor datornicilor și păcătoșilor istoriei, de a deschide această inimă în fața marilor datornici, vrednici de a fi vânduți și condamnați la moarte pentru păcatul lor, și a le arăta: asta e inima lui Dumnezeu. Îți iert toată datoria, chiar dacă este imensă, uriașă și n-ai putea o plăti cu viața ta. Oricât de mare ar fi, îți iert toată datoria. Evanghelia sau vestea bună este o evanghelie a harului. De aceea n-aș vrea să vă plictisiți la niciun serviciu dumnezeiesc. Cine se plictisește când află la fiecare ședință sfântă că marele Dumnezeu i-a iertat datoria, i-a iertat păcatul, l-a izbăvit de apăsarea acestei griji? Să te plictisești când cineva îți spune: îți iertă datoria, ești liber, poți să te întorci la bucuriile tale? Nu-ți pun în socoteală vina ta și să ne plictisim la adunare când auzim comunicată această veste bună? Comunicată prin cânteri frumoase, comunicată prin rugăciunile publice sau particulare, comunicată prin comunicată prin sfintele citiri din Biblie. Să mă plictisesc? Să mă simt în disconfort? Nu, ci dimpotrivă. Simt, așa cum spune psalmistul, că Domnul, în această veste bună, mă scoate la loc larg. Mă face, mă așează într-un loc plin de confort și de comoditate. N-am nicio datorie. Dumnezeu mi-a iertat datoria, pentru că acesta este harul lui Dumnezeu, exemplificat, iată, printr-un singur caz din Evanghelie. Întrebarea firească care se pune acum este: cum mi-a comunicat Dumnezeu harul acesta? Cum și-a luat el inima din piept? Cui a dat el această inimă, metaforic vorbind, ca să o ducă umanității și să fie deschisă înaintea noastră precum o carte, să o putem citi și să vedem acolo iertare, 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 izbăvire, mântuire, salvare, binecuvântare? Cui
am credințat el această extraordinară misiune. Cine a fost purtătorul lui de cuvânt? În cine a pus el harul acesta, inima lui bună de tată și de creator? Pentru ca eu să știu astăzi cine este Dumnezeu și să-l pot numi tată și să mă bucur de prezența lui și să glorific numele lui slăvit. În cine? Prin cine? Simplu de răspuns. Biblia ne învață prin Domnul nostru Iisus Hristos. El și prin El Dumnezeu ne-a comunicat harul acesta extraordinar, nouă tuturor datornicilor, pentru că Biblia scrie, plata păcatului este moartea. Asta era sentința care plana amenințător asupra noastră, asupra tuturora. Dar El l-a ales ca agent, ca poștaș, ca apostol, pe Fiul Său, pe unicul Său Fiu. Și în El a pus tot depozitul acestui har ca să ne-l aducă nouă muritorilor. Cum să stau eu față în față cu gloria aceea care topește totul și de care nu te poți apropia fără să fii pur și simplu pulverizat? Atunci Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos cu acest har. Sfântul Apostol Pavel scria în 2 Timotei, la capitolul 1, mi se pare versetul 9 și 10. Zicea el acolo că Dumnezeu ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi, faptele bune făcute de noi. Atenție! Ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de veșnicii. Spuneți-mi! De ce am fost noi iertați și mântuiți de Dumnezeu? Pentru că l-am determinat prin fapte bune? Tot atât l-a determinat robul din Evanghelie pe împărat. Sărmanul n-a avut decât lacrimi, n-a avut decât frângere înaintea împăratului, n-a avut decât pulberea în care și-a pus fruntea, nimic n-a avut. Așa n-am avut nici noi, așa n-am avut nici noi. Dar El, zice Pavel în Timotei, ne-a mântuit nu pentru că am avut ceva bun să-i oferim ca să merităm iertarea, ci așa hotărât El, după harul care ne-a fost dat în Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost arătat acum prin Domnul Iisus Hristos, care a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. În cine ni s-a comunicat nouă acest har, frați și surori și iubiți ascultători? Nici într-unul din proroci ei au vorbit numai despre harul acesta. Nici unul din sfinții din galeria Vechiului Testament. Toți s-au uitat cu jind la acest har. Dar Dumnezeu mi l-a dat într-unul singur, așa hotărât El, în Domnul Iisus Hristos. Și ni l-a dat înainte de veșnicii, atunci, înainte de facerea lumii, Dumnezeu a gândit asta și a pus acest har în Fiul Său, Iisus Hristos. Și apoi cuvântul s-a făcut trup și a venit în lumea noastră cu acest har. Ne spune Ioan în Evanghelia lui la capitolul 1. Și cuvântul s-a făcut trup, versetul 14 acolo, și a locuit printre noi, plin. De ce plin? Plin de ceea ce a pus Dumnezeu în el. Și ce a pus Dumnezeu în el înainte de veșnicii? Ce a pus? A pus har. Și noi am primit din plinătatea lui har după har. Cât har a pus Dumnezeu în Iisus? Atât cât e măsura Tatălui Ceresc. Și cât e măsura Tatălui Ceresc? Cât este El? Și cât este El? Nu știu. Știu că e nemărginit, că nu-L încap cerurile cerurilor. Atât ai și harul. Atunci de ce te temi că Dumnezeu nu te va ierta? De ce tremuri pentru păcatul tău? Vino la Domnul Iisus Hristos! că din el poți primi har după har, că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Pavel spunea în textul nostru căci harul lui Dumnezeu. Harul acesta, deci, al lui Dumnezeu ne-a fost comunicat, repet, nu prin sfinți. Noi prețuim pe sfinții bisericii, care îi găsim în sinaxar sau în cărțile cu biografia sfinților sau în calendar. Îi prețuim, îi admirăm, ne uităm la ei ca la niște piscuri ninse spre care tindem. Dar nici unul dintre ei nu este depozitarul harului. Numai unul este, Domnul Iisus Hristos. De aceea la acesta, la Fiul lui Dumnezeu, noi ne uităm țintă, așa cum spunea Pavel în Evrei 12, să ne uităm dar țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. La toți sfinții ne uităm în general, dar la Iisus ne uităm în special. De ce? Pentru că ni se spune în Coloseni, la capitolul 1, versetul 19, Pavel scrie acolo, căci Dumnezeu și în capitolul 2 și în capitolul 1, căci Dumnezeu a vrut. Auziți? Dumnezeu a vrut. De ce ai vrut, Doamne? Nu știu, dar El a vrut. Ca toată plinătatea dumnezeirii să locuiască în Iisus. De aceea numele Lui îl pomenim, numele Lui îl cântăm, numele Lui îl invocăm, în numele Lui ne rugăm, în numele Lui scriem poezii, în numele Lui cântăm cântări, în numele Lui vărsăm lacrimi, în numele Lui venim la tronul Harului, pentru că în El a vrut Dumnezeu să locuiască toată plinătatea Harului. Săracul Filip, unul din ucenicii lui, curios și el cum suntem și noi curioși, dar cu temei. S-a apropiat de Domnul Hristos, citim în Evanghelia după Ioan la capitolul 16. Și a spus, Doamne, așa vrea să-L vedem pe Iehova, adică să-L vedem pe Tatăl Tău, pe Tatăl nostru. Domnul s-a uitat la el. Și l-a iubit și a fost drag. Și a spus, Filipe, dar eu de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunosc. Păi cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. Filipe, tu ai pe Tatăl în mine. Dacă tu te uiți la ce spun eu, dacă tu ești atent la ce fac eu, atunci tu l-ai pe însuși Dumnezeu în fața ochilor tăi. Dacă vă sfredelește întrebarea, oare cum este Dumnezeu? Să vă închipuiți un moșneac cu barbă, spânzurat într-o icoană. Să nu vă închipuiți. Departe de noi astfel de nebunii. Dacă vrem să știm cine este tătuca al nostru cel ceresc, atunci să ne uităm la icoana Lui, care este Domnul Iisus Hristos, care este oglindirea slavei Lui, Evrei capitolul 1, și întipărirea ființei Lui. Oricine te va întreba, cum e Dumnezeu? Deschide Biblia și citește viața Domnului Iisus și vei vedea cine este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a oglindit în Iisus în mod plenar. În mod deplin, Fiul lui Dumnezeu a fost purtătorul chipului Tatălui Ceresc. Ca să revenim la ideea de la început, acest har incomensurabil al lui Dumnezeu, El l-a pus în Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră cu acest har. Și s-a dus până pe crucea Golgotei, și și-a vărsat acolo sângele său pentru toți oamenii. Vărsându-și sângele pe calvar, El a plătit prețul pentru toate datoriile noastre, pentru toate păcatele noastre. La Sfânta Cină, El a luat pâine și a luat un potir și le-a arătat ucenicilor potirul și a spus, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor sau spre iertarea datoriilor. Pentru robul din Evanghelie nu știu cine a plătit, dar oricum să știți, visteria regelui n-a rămas în minus cu 10.000 de galbeni. Să fiți siguri de asta, cineva a plătit, nu știu cine. În dreptul nostru cineva a plătit și acesta este Domnul Iisus Hristos. De aceea noi avem cântarea cea frumoasă, așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu fii sprijin. Mă spală în sângele, vin, o mielule, eu vin, eu vin. Spuneți-mi voi, care a fost toată problema celui care a cerșit milosârdia împăratului? Știți care a fost toată problema? Să-l ia în serios pe împărat. Oare nu glumește? Te mai întreb o dată, e așa cum spui tu? Și totuși nu m-ai convins. Mai spune-mi odată, e așa cum spui tu? Să se fi dus la un slujitor, ești aproape de împărat, ia întreabă-l în taină, chiar e serios cu mine? N-am mai auzit așa ceva. Dacă ar fi pus problema așa, l-ar fi jignit pe împărat. Când a auzit, a crezut și s-a bucurat. Care-i toată problema noastră în fața acestei oferte a Harului lui Dumnezeu? Era șofit. Oare omul ăla care predică acolo în von vorbește aiurel? Așa e la pocăiți, ăsta e obiceiul lor să tot vânture povești din astea? Oare e o realitate în spatele acestor rostiri? Da, dragii mei, credința primește ce oferă Dumnezeu și ia pentru sine ca aparținându-i. Omul acela a devenit un om normal pentru că a crezut o vorbă a împăratului. Dar unde-s vorbele lui Dumnezeu care ne asigură că dacă noi credem prețul de răscumpărare, suntem iertați? Vă spun, aceste vorbe nu sunt nicăieri în altă parte decât în această carte, în Biblie, pe care vă rog să o citiți și să vă îndrăgostiți de ea. Veți afla acolo mereu sentința binevoitoare a împăratului și vă veți bucura. Pavel spunea, fiindcă suntem sucotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de grație și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Mai ai vreo datorie la Dumnezeu? Vino la Domnul Iisus Hristos. El îți oferă harul. Crede oferta lui Dumnezeu și fii liber. Fii liber de datoria ta, de povara ta sufletească. Domnul Hristos a zis în Ioan 8, Harul lui Dumnezeu. Dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. O slavă lui Dumnezeu pentru această ofertă fără pereche. Textul biblic de astăzi ne spune că harul acesta aduce salvare, aduce mântuire. Adică harul acesta, cum v-am spus, nu condamnă pe nimeni. Ce datorie ai tu? Ia vino încoace. Vino cu datoria ta să te strivesc cu autoritatea mea sau plătești? Dar ce să plătim, sărmanii de noi? Atunci zice harul, pentru că el stă, el este procurorul șef. Stă harul cu dosarul meu în față și spune, nu te condamn. Aduceți-vă aminte de frumoasa pilda fiului risipitor. Un fiu ticălos, rebel, neascultător, care a venit în fața tatălui său la un moment dat când i-a venit mintea la loc. Era paznic la porci, știți povestea aceea spusă de Domnul Hristos. Și a spus, câți argați al tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor de foame aici. Am să mă scol, am să mă duc la tata și am să mă arunc înaintea lui și am să spun, nu sunt vrednic să fiu chemat fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Zis și făcut, s-a sculat și s-a dus. E, fiul acela îl reprezintă pe cel păcătos, iar tatăl acela bun îl reprezintă pe Dumnezeu. Și s-a dus și tatăl l-a văzut de departe. A alergat înaintea lui, i-a căzut pe umăr, l-a sărutat. Și fiul a început să se căiască. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar n-a apucat să zică, fă-mă ca pe unul din argați. Tata n-a făcut un pas înapoi, ia ascultă-mă, băiete. Tu ai conștientizat tot ce ai făcut? Păi tata, am mai uitat din ele, că multe le-am făcut în stare de veție și de chef. Ia să-ți aduc eu aminte ce ai făcut. Nu, n-a făcut niciun pas înapoi. L-a ținut în îmbrățișarea iubirii. Și i-a spus acestui fiu, nu l-a condamnat, ci a spus fiului și celor care l-au înturau pe acest tată bun. E murdar, dați haina jos de pe el și puneți o haină frumoasă și nouă. Vedeți ce sandale are în picioare, dați-le jos, puneți-i sandale curate și nouă. Puneți-i și pe deget un inel. O fi și flămân săracul de atâta drum prin arșița pustiei, tăiați vițelul cel îmbrășat. Și a trăit atâta singurătate numai în prezența porcilor. Invitați pe toți simpatizanții familiei noastre, rudenii și prieteni, să vină la această părtășie și să se bucure de acest copil al nostru, pentru că era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Spuneți-mi, are vreo logică atitudinea aceasta a Tatălui Ceresc? Nu! A Tatălui din Evanghelie? Nu! N-ar fi fost logic să-l ia așa puțin la rost? Să-l scuture puțin! Pe acest fiu rebel nu l-a condamnat. Să știți, harul lui Dumnezeu nu condamnă. Harul lui Dumnezeu binecuvintează. Și noi, după masa aceasta, facem baie în acest har al lui Dumnezeu. Lăsați-vă pătrunși de acest har ca să ne bucurăm și după masa aceasta de îmbrățișarea Tatălui nostru Ceresc. Sfântul Apostol Petru, scrie în întâia lui epistolă, la capitolul 5, versetul 12, scria el acolo, v-am scris aceste rânduri prin Silvan, care este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc, să vă confirm că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Păi, Doamne, aș vrea să aprind o lumânare ca să mă ierți. Nu-l jigni pe Dumnezeu. Aș vrea să fac o pomană la un sărac ca să-mi ispășesc un păcat. Nu ofensa bunătatea inimii lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc o zi de post și de mortificare a trupului meu, cel puțin postul Paștilor sau postul Crăciunului, ca să mă ierte Dumnezeu. Să nu ofensăm fața plină de lumină și bunăvoință a Tatălui nostru Ceresc, care spune, te iert, vreau eu să te iert, indiferent care este datoria ta, mă crezi pe cuvânt. Te cred, Doamne, atunci ridică-te din pulbere, ridică-te din noroi și fii liber și fii demn și trăiește ca fiu acceptat prin har. Harul lui Dumnezeu care aduce salvare. Asta e trăsătura harului, adevărat al lui Dumnezeu. El salvează, nu condamnă. Și așa cum v-am spus, harul acesta mântuiește sau salvează. Dar vreau să vă mai spun încă ceva din textul acesta frumos, care îmi vorbește despre inima largă, mai largă decât universul, a Tatălui Ceresc și plină de har, har descoperit în Iisus. Harul acesta al Dumnezeu, zice aici în textul nostru, mai este un mărgăritar aici, zice că harul acesta este pentru toți oamenii. Ce ești tu? Român, ungur, țigan, neamț, slovac, nu știu ce ești. Nu contează. Dar îți dai seama că harul acesta este pentru toți oamenii? Știți că Dumnezeu a dat har în istorie unui singur popor? Poporul evreu. I-a dat cortul, i-a dat sistemul preoțesc, sistemul levitic, i-a dat jertfe și a spus dacă păcătuiești, să vii aici cu jertfa ta și eu te iert, a zis Dumnezeu. Dar asta a fost pentru un popor și numai pentru un popor. Pe celelalte popoare, vorba Bibliei, Dumnezeu le-a lăsat să umble pe căile lor, măcar că la drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie. Și le-a făcut bine, le-a trimis ploi din cer și le-a umplut inimile de bucurie, predica Pavel în Antiohia, Pisidiei. Citim asta prin Fapte 13, 14, 15, de acolo. Așadar, harul acesta este un har universal. Nu vi se pare nedrept ca Dumnezeu să rezerve harul numai pentru popor? A pus un soare pe boltă pentru toți oamenii. A pus o mantie albastră de ozon care ia în brațe toată planeta mea. Îl respirăm toți. A pus luna să încarce de lumină și poezie nopțile noastre. Dar pentru toți. A dat apele limpezi ca să ne stâmpere setea. Dar pentru toți. Și acestea sunt lucruri mici în raport cu harul. Nu era nedrept să ne ascundă harul? Și iată că ni l-a dat tuturor. I-a spus bătrânului Avram în Geneza, la începuturile lumii, în capitolul 22, Avrame dragă, să știi tu că în tine și în sămânța ta eu am să binecuvintez toate națiunile pământului. Credeți că la voia întâmplării s-a surpat la noi sistemul comunist și în Europa de răsărit? Nu la voia întâmplării. Dumnezeu a măturat niște baricade pentru ca Evanghelia Harului să ajungă nestingerită la toate inimile oamenilor. Și mulțumim pentru această frângere din 89. Iată, Evanghelia înaintează cu pași zguduitori prin televiziune, prin mass media, prin cărți, prin Biblie, prin predicatori, prin înmulțirea bisericilor, prin tot ce vreți. Asta este o dovadă că harul lui Dumnezeu este un har pentru toți oamenii și pentru mine, românul. Așa că încă din secolul 2 găsim biserici creștine pe pământul Daciei. Le-a scos cu hârlețul istoricul nostru, Vasile Pârvan, dacă vizitați Pomus, Calatis, Istria, vechile colonii elenistice. Veți găsi în fiecare colonie ruinele unei biserici creștine din primele veacuri. Semn clar că harul lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. De ce este o biserică în Arad și mai multe și în Cluj și peste tot? Aceasta este lucrarea harului. Și cine o poate opri? Temnițele? Focul, amenințările, gloanțele, persecuțiile, avem 2000 de ani de experiență. Și asta infirmă faptul că cineva poate pune stabilă harul lui. Poate pune stabilă harul lui. Nimeni nu poate. De aceea în Apocalipsa, capitolul 7, citim acolo pe la versetul 5, o mulțime imensă, din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, cu ramuri de finic în mâini, stăteau în fața scaunului de domnie și al mielului și strigau cu voce tare, mântuirea este, salvarea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaun de domnie și a mielului. Iar în capitolul 5, coruri de îngeri, cei 24 de bătrâni, exultă de bucurie și spun, vrednic este mielul să primească slava, cinstea, lauda, puterea, închinăciune și mai departe, pentru că tu, mielule, ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă și din orice norod. Dacă n-ar fi fost așa și harul ar fi rămas numai la evrei, eu și cu tine m-aș fi închinat astăzi la o broască, la un șarpe, la un brusture poate, la un fir de mărar din grădină, cum se închinau egiptenii, la un gândac, cum se închinau tot ei, la reptile și la mamifere, la toate scârbele ne închinam, așa cum s-au închinat păgânii. Dar pentru că harul a venit, am ajuns să mă salt în sus prin har și să mă închin Dumnezeului unic și adevărat, care a făcut cerurile și pământul. E impresionant ce înseamnă să se dea har tuturor. Extraordinar. Dar ăsta e harul lui Dumnezeu. Dacă El ne-a creat, El ne este tată prin creație. Și de ce nu ne-ar fi tată și în al doilea rând? Prin acest gest binevoitor. Biserica nu va putea fi stopată în marșul ei. pentru că împinge de la spate harul care se vrea comunicat prin Biserica lui Dumnezeu. Har în care și îngerii lui Dumnezeu doresc să privească. Doamne Dumnezeule, să vedem Tu care ești mare și atotputernic, cum reușești Tu să salvezi umanitatea? Unui negru, altui alb, altui roșu, altui galben, altui femeie, altui bărbat, altui tânăr, altui bătrân, altui cu școală, altui fără școală. Doamne, cum reușești această teribilă performanță? Să te duci cu harul la toți, să-i scalzi în el, să ierți și să-i faci copiii tăi. Vrem să vedem. Și de 2000 de ani, îngerii se uită la acest spectacol. Și Pavel scria, noi, biserica, scrie în Corinteni, suntem o priveliște pentru lume, oameni și îngeri. Și îngerii se uită. Cum lucrează Dumnezeu? Mă ia pe mine țigan și mă pune lângă tine român. Frate, soră, dă mâna, ne sărutăm, ne ajutăm, plângem împreună, ne rugăm împreună, mărșăluim împreună. Eu alb, american, stau lângă tine negru, adus din Africa, sclavagiste. Plângem amândoi, îngenunchem în fața aceleași domn și așteptăm aceeași împărăție și aceeași transfigurare prin înviere ca să fim ca Hristos. Dar cine a mai putut aduce la oaltă pe iudeu cu grec, pe barbar cu schit, parte bărbătească, parte femească, rob și slobod? Cine a putut să facă această teribilă unitate? Numai harul, cum cântăm noi o cântare, numai har. Și Dumnezeu a dat harul acesta tuturor oamenilor, ca să-i adune sub umbrela Lui, să-i transfigureze, să-i înnoiască, să-i spele, să-i dea demnitatea de fii de Dumnezeu. Extraordinar fenomen. Numai pentru asta merită să perseverăm în credință și să-L slăvim pe Dumnezeu oriunde și să nu ne fie rușine. Vreau să vă mai spun ceva. Și n-am să mă duc mult cu timpul. Vreau să vă mai spun ceva. Vedeți, harul acesta mă salvează. Ce am oferit? Nimic. Că n-am avut ce să-i ofer. Am plâns, m-am rugat, am căzut în pulbere, mi-am recunoscut vrednicia mea de a fi condamnat. Atâta am să-i dau, atâta le-am dat. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea într-o predică, Dumnezeu îți dă harul lui, dar nu vrea să-i dai altceva decât lacrimile tale. Așa cum s-a întâmplat cu cel din Evanghelie care v-am spus. N-am dat nimic, n-am participat cu nimic. A fost hotărârea lui Dumnezeu din veci. Ca harul acesta să ajungă în Dacia Romană, să ajungă în Valahia, să ajungă în România de astăzi. Ce ai făcut pentru asta? Ai făcut ceva? Ca să vină Sfântul Andrei cu corabia să debarce la Tomis, să evangelizeze pe sciți, să locuiască într-o peșteră, în Dobrogea, numită și astăzi peștera Sfântului Andrei, să aducă în lumea noastră barbară lumina Evangheliei acest apostol al lui Hristos, Andrei, pescarul Andrei. Ce ai făcut pentru asta? Ai făcut nimic. Nici eu n-am făcut nimic. Nu m-am pomenit că harul e peste mine. Ce trebuie să facem ca să răsară soarele mâine dimineață? Nimic. Să stăm liniciți și eventual, dacă ceasul e deregat, să-l potrivim după mersul vremii. Atât? Atât? Și să așteptăm să răsară soarele. Atât facem și am făcut și pentru ca harul să ajungă la noi. Cât facem pentru ca să răsară soarele, să ajungă la miaz și să coboare la sfințit ca să ne lase să ne și culcăm și să ne odihnim. Atât am făcut ca să ajungă harul la noi. A cui sunt mulțumirile? A cui este lauda? A cui este gloria? A cui este închinăciunea? Pe cine trebuie să proclamăm Domn și Mântuitor? În fața cui trebuie să cădem în pulbere? În fața Tatălui Ceresc și a Fiului Său, care șed pe scaunul de domnie. A Lui este salvarea, și ca inițiativă, și ca realizare, în viața ta și în istorie. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! N-am făcut nimic și n-ai făcut nici tu nimic. Și dacă ai iluzia că ai făcut tu ceva, scutură-te de astfel de gânduri. N-ai făcut nimic. A dat buzna peste tine harul. Iată, zicea Domnul Hristos, eu stau la ușă și bat. Dar cine te-a dus la ușa mea? Am pus vreun afiș undeva să vii să bați la ușă? Ăsta-i harul. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, am să intru la el și am să cinesc cu el și el cu mine, zice Domnul Hristos în Apocalipsa, capitolul 3. Dragii mei, n-am făcut nimic ca să mă salveze, n-am făcut nimic ca să ajungă harul la mine, să dea potop peste mine, har după har, nimic. Dar harul îmi pretinde ceva, pentru ca nu cumva fii harului să fie o mulțime de trântori. Harul face, harul angajează, harul dinamizează, electrizează și te pune în funcție. Citim în textul nostru că zice că harul acesta ne învață. Nu mă lași, Doamne, pe Maidan? Nu mă lași, Doamne, să fac ce am făcut până acum, adică nimic? Nu, zice harul. Acum te bag în școala mea. I-am luat de unde ai fost. Te-am spălat de păcatele tale, ți-am dat o uniformă frumoasă, exact cum se potrivește școlarilor care ucenicesc în școala Harului. Acum vin-o la școala mea și am să te învăț. Eu am să fiu dascăl, zice Harul, și tu o să asculți. Și ceea ce o să auzi tu la mine, zice Harul, trebuie să aplici în viața ta. E, asta la mulți. De aceea textul biblic de astăzi se adresa bătrânilor. Stai puțin, că harul m-a scos la pensie. Gata cu notițele, gata cu caietele, gata cu cărțile, s-a încheiat anul școlar, a sunat clopoțelul. Nu! Dacă ești părtaș la har, cu peri alb și de 90 de ani sau mai mult, ești în școala harului în ucenic și trebuie să te lași învăța de har. De mic, de mare, de vârstnic, am întâlnit un frate de 92 de ani care se scula la miezul nopții, citea în Biblie și își făcea notițe. Un ucenic de 92 de ani încă nu absolvise școala și încă învăța, se lăsa învățat de har. Zice Titei, spune apostolul aici, tu însă să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Scumpii mei frați, iubiți ascultători, dar harul ăsta cum învață? Păi, dacă tu citești Evanghelia, te învață prin Domnul Iisus Hristos, har. Și citiți Evanghelia și faceți-vă vreme să o citiți, să o ghicisiți și să o învățați pe din afară, dacă puteți. Și aveți memorie, forțați-vă memoria, goliți alte reziduri din minte și ocupați locul gol cu texte evanghelice. Prin Domnul Iisus. Apoi, prin servitorii Domnului Iisus. Tu, Tit, zice, să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Harul are o învățătură sănătoasă. De aceea toți pocăiții care sunt în școala Harului au un mod de viață sănătos. Și cine îi vede, laudă pe Dumnezeu pentru faptele bune pe care le văd în viața acestor ucenici sănătoși. Deci Harul învață și prin noi. Dar ce fac eu acum aici în seara asta? Cu smerenie fac lucrarea Harului. Adică eu vă învăț pe voi. Ei, ce bine e de mine că îi învăț numai pe alții. Nu, și eu învăț acum împreună cu voi. Sau cel puțin însubliniez din nou unele adevăruri pe care le am în mintea mea și aș vrea să le duc cu mine până în ceasul morții. Așadar, Harul mă învață și prin frați. De aceea zice Apostolul Pavel că cei ce se îndeletnicesc cu învățătura să fie învredniciți de îndoită cinste, adică cinstiții pe dascălii voștri. Și voi aveți aici dascăli. De ce? Sunt instrumentele Harului ca să vă învețe. Dragii mei, procesul acesta pedagogic al Harului este un proces extern. Citești Biblia, auzi rostită pe o casetă, vine un frate care îți predică și Harul te supune școlarizării necontenite. Dar credeți că e destul atâta? Harul învață cum oamenii nu pot să învețe. Noi am trecut prin școli, unii mai mult, alții mai puțin, și am tocit, și am învățat, și am adunat cărți, și am acumulat cunoștințe. Ca să constatăm la un moment dat că chiar dacă știm foarte multe lucruri din foarte multe domenii, totuși viața noastră e miserabilă, e spurcă. Ne dădem cu plăcere poftelor, păcate. păcatelor, înclinațiilor rele. Și am descoperit că în ciuda cunoștințelor noastre mari, viața noastră intimă este mizerabilă. Stam de vorbă cu un profesor de filologie care îmi spunea cu mândrie, domnule, zice, eu l-am avut ca dascăl pe George Călinescu. Uitam la el cu respect să vezi mucenica lui George Călinescu, marele nostru critic. Domnule profesor, i-am spus, după o discuție îndelungată, dumneavoastră știți foarte multe. A început să-mi recite, eram la marginea pământului, aproape de Tasmania, și în recita din Eminescu, ca să-și mai aline două de plaiurile pe care le părăsise, era bătrân și lochea pe insulă acolo singur, ca un Robinson Crusoe. Domnule profesor, după ce mi-a dovedit că-i probă de carte, vă rog să-mi spuneți cum armonizați cultura dumneavoastră cu modul dumneavoastră de viață. Eu n-am știut nimic despre el. Divorțane, divorțat, o viață păcătoasă sau o viață... N-am știut nimic. L-am respectat ca intelectual. Cum armonizați cultura dumneavoastră cu modul de viață? S-a uitat la mine ca o țepușă. S-a ridicat sus și a spus, domnul Vita, te salut. Și a plecat. Și nu l-am văzut. Ce bănuiți în această politețe vulgară? Ce ați înțeles? Că între ceea ce știa și ceea ce era, era o prăpastie adâncă. Omul era ca o magazie de vechituri, foarte bine glazurată și zugrăvită pe din afară, dar înăuntru plină de hârburi și de paianjen și de trențe vechi. Ăsta este intelectualul fără Dumnezeu. De aceea, acela care învață și învață din afară și bine face. Sunt mulți oameni care nu cred în Dumnezeu și cunosc bine Biblia. Sunt învățați și ei de har, să știți. Au acumulat cunoștințe prin har. Biblia în sine este un har. Dar lor le lipsește ceva. Ceea ce noi am dobândit. Să fie învățat pe dinăuntru. Și asta e problema și cu mulți dintre tine. Vin la școala duminicală, vin la studii biblice, vin cu caiete, cu caietele, cu recortofane, vin și acumulează și absorb ca niște bureți. Totuși, copilul ăsta nu e cu minte. Îi place să se uite la televizor, la filme urâte. Îi place să acceseze internet în zone întunecate. Îi place să-și petreacă nopțile cu alții care nu sunt credincioși și învață tot felul de prostii. E obraznic cu mama, e obraznic cu tata, dar e brici la Biblie, la școala duminicală. 10 are la religie, la școală. Care-i baiul? Baiul știți care este? Că încă harul n-a penetrat să-l învețe pe dinăuntru. Dar ce înseamnă să fii învățat pe dinăuntru? Asta e ceva vreme în numai de Dumnezeu. A zis Tatăl Ceresc în Ieremia 31, cu versetul 30, 31, 32, încolo. Zice Domnul acolo, iată legământul pe care am să-l fac cu casa lui Israel după acele zile. Zice Dumnezeu, am să pun legea mea în mintea lor și am să o scriu în inima lor. E? Cum se face asta? Ce dascăl poate să-mi scrie mie preceptele legii în minte și în inimă? Să le încrusteze acolo, încât dacă am închis Biblia, dacă am ieșit în piață, dacă am ieșit în stradă, dacă am ieșit în marile metropole, să am cu mine dascălul, să am cu mine harul, să am cu mine glasul care să mă învețe. Și când glasul acela te însoțește oriunde ai fi, te duci la mare și stai la plajă, deși nu se recomand să faci, pentru nimic în lume să nu faci asta. Dar dacă totuși ajungi acolo, nu știu cum, vii acasă cast, fără hotărârea să te lapezi de soția ta și să iei alta, sau de soțul tău și să iei un altul. Chiar dacă ai rămas pironit pe un film, nu știu cum, în ce împrejurare, faptul că ești învățat pe dinăuntru te va afecta prea puțin și vei să, fleacuri și lucruri drăcești nu sunt pentru mine. Pentru că în tine răsună harul, în tine răsună glasul harului, el te învață pe dinăuntru și tu spui, nu pot, așa simt înăuntru. Spunea Domnul Hristos, zice, voi când veți fi persecutați, să nu vă gândiți ce și cum veți vorbi în fața împăraților. Citim aceasta la Matei 11. Să vă duceți liniștiți, pentru că Duhul Tatălui meu va vorbi în voi. Doamne, ce miracol e ăsta! Și știu că mulți, foarte mulți dintre voi auziți glasul Duhului Sfânt în mintea voastră. Știți, și firea pământească vorbește, dar ea urlă. Dar Duhul Sfânt vine ca o adiere plăcută și îți spune, nu-i bine. Fă-i așa, că nu-i bine cum faci. Dar așa ca o adiere tandră. Firea, fă, nu te lăsa, urlă, te tulbură. Glasul Duhului Sfânt este cu minte și calm, încât să nu-ți șifoneze personalitatea cu nimica. Ăsta-i harul care învață pe dinăuntru. Și Sfântul Apostol Pavel vorbea în Romani, de îndemnurile, o Romani 8, de îndemnurile firii pământești și de îndemnurile Duhului Sfânt. Și spunea, dacă voi umblați după îndemnurile Duhului Sfânt, voi veți trăi, veți trăi în vecii vecilor. Dar dacă umblați după carnea voastră sau după îndemnurile cărnii voastre, veți muri în nevârșit. Auziți glasul firii pământești în lăuntrul vostru? Eu îl aud în fiecare clipă și când dorm. De nu-mi vine în plan conștient, îmi vine în vis. Și nu mă lasă în pace. Dar să nu vă tulburați dacă îl auziți. Să facă zgomot cât vrea. Să fiți atenți însă când grăiește Duhul Sfânt. Când el vine calm, liniștit, tandru, mângăitor. Așa a spus Domnul Hristos. Vă dau Duhul adevărului care să vă călăuzească în tot adevărul. Cum? Și pe dumneavoastră. Acum n-am Biblia la mine, ce să fac în situația asta? Că nu știu cum să mă descurc, că n-am cărțile la mine. Înseamnă că ești învățat numai pe din afară. E un pas bun, primul pas. Dar deschide-ți inima să intre pedagogul înăuntru și să te învețe tot ce aude el la tată. Ce te învață pe din afară Duhul, exact același lucru o să te învețe și pe dinăuntru. De aceea sfinții, pocăiții, credincioșii, sunt nedeslipiți de Duhul Sfânt și nedeslipiți de Biblie. Ne angajăm în școala Staharului. E greu și nu absolvim nici în ziua morții. O ducem până atunci și diploma o vom primi în ziua aceea. Când el va zice la înviere, vin o slugă bună și credincioasă. Te moștenește împărăția care ți-a fost făcătuită. Nu-ți cere nimic ca să te salveze. Nu-ți cere nimic ca să vină și să bată la ușa ta și să te cuprindă în brațele lui. Dar-și cere un lucru. Angajează-te. Învață. Adună cunoștințe. Deschideți inima Duhului Sfânt. Lasă să pătrundă în viața ta. Ascultă glasul, obișnuiește-te cu glasul lui. Păi dacă îmi duc nevasta într-o mie de femei și le pun să vorbească pe toate pe rând, nu mă înșel când va vorbi ea. De ce? Că am magnetofonul cu mine aici, dar și vreau să văd dacă seamănă? Nu. Pentru că vorbim de 24 de ani împreună. De aceea. Cum să cunosc glasul Duhului Sfânt? Învață-te cu Duhul Sfânt. Să ne învățăm cu Duhul Sfânt și vom recunoaște glasul. Așa încât nu vom asculta de glasul străinilor, ci vom asculta de Biblie pentru a fi învățați în fiecare clipă și de Duhul pe dinăuntru în fiecare clipă. Un amvon afară, un amvon înăuntru. Ai amvon înăuntru, ai o catedră înăuntru. Dacă nu ai, deschide. Că el vine cu catedră și cu amvon cu tot. Și va intra în viața ta. Și va intra în viața noastră. Și ne va călăuzi pe dinăuntru și ne va călăuzi pe din afară, cum o face și în după masa aceasta. Și în felul acesta, în ziua aceea, noi vom fi răsplătiți. Cei ce fac așa, alcătuiesc norodul despre care spune aici că Domnul Hristos s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un rod, un popor, o entitate care să fie a lui, plină de râvnă pentru fapte. Unde duce învățătura Harului? Pe din afară? La fapte bune. Unde duce învățătura Harului? Pe dinăuntru? La fapte bune. Și cine trăiește așa, dovedește că este salvat de har, că a dat harul peste el și l-a luat în brațe și că este în școala acestui har și nu pregete să învețe să învețe și să se lase învățat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să ne ține Domnul și cu note bune și cu varga în școala Lui, pentru ca să putem în final să fim încununați de harul care ne-a găsit, de harul care ne-a format, El, același har, să ne și încunune. Amin.